Армысыздар, ардақтағы айын баршаңызға қайырлы кеш, қымбатты тыңдарман. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан және Мәди Бекмағанбет. Қымбатты ағайын, осы бір сағаттың ішінде сіздер Азаттық радиосынан мынандай өзекті тақырыптарды тыңдай аласыздар. Астанада үлескерлер аштық жариялап, осы дүйсенбі күні президент атына ашық хат жолдап отыр. Сондай-ақ Талмас бірлестігі Алматы әкімдігімен соттасты. Сот болса, әкімдік пайдасына шешім шығарды. Ал осы жексенбі күндері Астанада болған Германия канцлері Ангела Меркель мен президент Назарбаев арасында құны 2 миллиард доллар болатын түрлі 35 келісімге қол қойылған екен. Міне осы және басқа да тақырыптарды ардақты әлеумет алдағы бір сағатта Азаттық радиосынан алыстамасаңыздар сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сонымен алдымен соңғы жаңалықтармен сіздерді әріптесім Талғат Дүйсенбек таныстырып өтеді. Талғат, сонымен қазіргі келіп түскен соңғы жаңалықтардың тақырыптары қандай?
Рахмет, Сағат ханым. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі хатшысы Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев сейсенбі күні жұмыс бабымен Кабулге барады. Бұл туралы Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі хабарлады. Асқар Абдырахмановтың айтуынша, Саудабаев Ауғанстанда халықаралық конференцияға қатысады және Ауған басшысы Хамид Карзаймен кездеседі. Қырғызстан оңтүстігіндегі Ош қаласында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы полициясын аймаққа кіргізуді қолдамайтындар митинг өткізді. Қала орталығындағы акцияға мыңға жуық адам қатысты. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, наразылық акциясы өтіп жатқан жерге милиция көптеп жиналды. Қалаға кіретін жолдардың барлығын құқық қорғау күштері күзетіп тұр. Қырғызстан президенті Роза Отымбаева бұған дейін республика оңтүстігіндегі жағдайды реттеуге көмектесу үшін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымынан көмек сұраған болатын. Башқұртстан құрылтайы кезектен тыс мәжілісте Рустем Хамитовты республика президенті етіп бекітті. Башқұртстанның жаңадан тағайындалған президенті Хамитов республика үкіметі осы айдың аяғына дейін жасақталуы мүмкін деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Башқұртстанның мемлекеттік құрылымында ешқандай өзгеріс болмайды. Бұрынғы үкімет республика заңдарына сай жұма күні отставкаға кеткен болатын. Русгидро компаниясының 55 жастағы топ менеджері Рустем Хамитов әр жылдары елдің төтенше жағдайлар министрлігі мен қоршаған ортаны қорғау министрлігін басқарған. Хамитовтың кандидатурасын Ресей президенті Дмитрий Медведев ұсынған болатын. Башқұртстанның бұрынғы президенті Мұртаза Рахимов өткен аптада мерзімінен бұрын отставкаға кеткендігін жариялады. Ресей Федерациясы кеңесі дүйсенбі күні федералды қауіпсіздік қызметі билігін күшейтетін заң жобасын қабылдады. Құжатты бұған дейін Дума депутаттары қабылдаған болатын. Заң арнайы қызметке қауіпті жағдайларға байланысты азаматтарды ресми түрде хабардар ету құқығын береді. Арнайы қызмет жұмысына кедергі келтіргендер айыппұл төлейді немесе 15 күнге қамалады. Билік бұл заң терроризм және экстремизммен күресуді көздейді деп хабарлады, бірақ заңгерлер, адам құқығын қорғаушылар және оппозиция өкілдері бұл жобаны сынап, құжат бұрынғы совет кезеңіндегідей билік қарсыластарын қорқыту және наразылықты тұншықтыру үшін пайдалану мүмкін деп мәлімдеді. Әзірбайжан билігі журналист Эйнулла Фатуллаев бойынша Еуропалық сот шешіміне қарсы шағым түсірді. Бұл туралы Азат Еуропа Азаттық радиосы Әзірбайжан қызметі хабарлады. Журналист ісі бойынша сәуір айында шешім шығарған Страсбург соты биліктен Фатуллаевты тез арада босатып, оған 25 000 евро өтемақы төлеуін талап еткен болатын. Реальный Азербайджан оппозициялық газетінің редакторы Эйнулла Фатуллаев терроризм, жалған ақпарат тарату, салықтан жалтару және есірткіні заңсыз сақтау айыптары бойынша 11 жыл түрме жазасын өтеп жатыр. Әзербайжандық және халықаралық адам құқығын қорғаушылар журналистке қарсы қылмыстар қолдан ұйымдастырылған деп есептейді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Грузияның жүрішілі аймағы оңтүстік Осетия басшысы Эдуард Кокойты бүгін ресми сапармен Никарагуаға барды деп хабарлады Интерфакс агенттігі. Өзін өз тәуелсіз мемлекет деп жариялаған республика басшысы сандинистер төңкерісінің 31 жылдығына орай ұйымдастырылған салтанатты шараға кешігіп барды. Кокойты ұшағы жолда бұзылып қалып, Финляндияға қонуға мәжбүр болған еді. Грузияның тағы бір жүрішілі аймағы Абхазия республикасының басшысы Сергей Багапшта Никарагуаға барды. Никарагуа 2008 жылы Грузия Ресей әскери жанжалының соң өз тәуелсіздіктерін жариялаған Абхазия және оңтүстік Осетияның дербестігі туралы мойындаған үш елдің бірі болатын. Үндістан шығысындағы темір жол апатынан қаза тапқандардың саны 60-тан асты. Төтенше оқиғадан 125 адам жараланды. Үлкен жылдамдықпен келе жатқан жолаушы пойызы Сайндхия қаласындағы станцияда тұрған басқа бір пойызбен соғысты. Темір жол байланысы министрі Мамата Бенерджи бұл апатты әдейі ұйымдастырған болуы мүмкін екендігін жоққа шығармады. Үндістанда осыдан 2 ай бұрын маошылар жасаған қастандық әрекеттен 145 адам қаза тапқан еді. Мексиканың солтүстігінде қылмыстық екі топтың арасында болған қарулы қақтығыстан 17 адам мерт болды. Хабарлар қарағанда 18 адам түрлі жарақат алған. Белгісіз адамдар Торреон қаласында өтіп жатқан думан той қонақтарына оқ атқан. Өткен аптада 4 адам Сьюдад Хуарес қаласында жарылғыш зат салынған автокөлік жарылысынан қаза тапқан еді. Бұл уақытта оңтүстік Осетияда асудан 24 жолаушы мінген автобус құлап, 11 адам қаза болып, 14 адам жарақат алды. Апат Ресеймен оңтүстік Осетияны жалғайтын тас жолда болған. Автобус ресейлік Владикавказдан солтүстік Осетия астанасы Цхинвалиге бара жатқан. Жұмыс бабымен Исламабадқа барған ақш мемлекет қаржысы Хиллари Клинтон Пакистанға ірі мөлшерде көмек беретіндігін мәлімдеді. 500 миллион доллар көлеміндегі көмек су мен энергетика, аграрлық және денсаулық саласын дамытуға беріледі. Пакистанда сапармен жүрген Клинтон ел басшыларымен кездеседі.